بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الإسلام، أهل إيمان، برادر لار، خرمت لي أطهر لار، عزيز أكلار، إيمان داش قدر دار لار. Avvalo Rabbimiz Alloh haq subhanahu va taologa beadad hamd sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salovat va durudlar aytamiz. Mana bugun yana bir karra Rabbimiz Alloh taboraka va taolo sizni bizlarga imkoniyat qilib juma degan ulug' ibodatlarga bonasib bo'lish baxtini muvaffaq ayladi. Alloh taolo bugun o'zini baytida jamlanib butun dunyo musulmonlarini barpo qilayotgan juma ibodatlarini qatorida sizni bizlarni ham Alloh taologa ixlos bilan qilayotgan ibodatlar va taatlarimizni dargohida qabul aylasin. Juma kunida bir soat bor. U soatda qilingan duo Alloh haq subhanahu va taoloning huzurida ijobatdir. Sahobalar bir-birlaridan mana shu vaqt Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan, qo'llari bilan ishora qilgan qisqa o'sha vaqt haqida so'ralganda har xil fikrlar aytildi. Ularning ichida ulug'roq, afzalroq bo'lgan ana shu rivoyatlardan biri Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan eshitdingizmi deb sahobalardan biridan so'ralganda u zot aytdilar, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdimki, bandaning juma kuni qiladigan duosi qabul bo'lajak vaqt imom xutbaga o'tirgan soati, mana hozir mavoiza boshlangan soat, toki juma namozi tugab salom berilgunga qadar, juma namozi tugagunga qadar qilingan duo eng afzal ijobat bo'lishlikka sahih bo'lgan vaqt ekan. Demak, Alloh taolodan iltijo qilamizki, taboraka va taolo sizni bizlarni mana bu daqiqada hozirlanib o'zini muborak rahmatiga talpinib qilayotgan duolarimizni duolari ijobat bo'ladigan zotlar qatorida qabulu ijobat aylasin. Bugungi mavzuyimiz Ashuro kuni fazilati haqida deb tanladik. Nima uchun? Xalqimizda Muharram oyini Ashuro oyi deb ham, Muharram oyini ko'proq xalqimiz orasida uni Ashuro kuniga nisbat berilgan har xil rivoyatlar, ba'zisi asoslik, ba'zisi sog'lom, ba'zisi o'ta muborak aslida o'sha xob sahih rivoyatlarda biz musulmonlarga nimalarni ta'lim berilgan. Biz oilamizda ayni Muharram oyi boshlangan yilni boshida nima ishlar qilsak, yangi sanaga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Mana bu mavzulardagi boblarga inshaalloh muxtasar bo'lsa-da to'xtalib o'tishlikka harakat qilamiz. Alloh haq subhanahu va taolo Tavba surasini 36 oyatida marhamat qilib, a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Inna iddatash shuhuri indallohi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. Albatta Allohning nazdida oylarning adadi Allohning osmonlar va yerni yaratgan kunidagi bitigiga muvofiq 12 oydir. Ulardan 4-tasi urush taqlangan oylardir. Ana shu to'g'ri dindir. Bas o'sha oylarda jang qilib o'zingizga zulm qilmangiz. Sadaqallohu azim. Oyat karimada urush harom qilingan 4 oy: Zulqa'da, Zulhijja, Muharram, Rajab oylaridir. Ma'lumki, islom dini ta'limoti bo'yicha Muharram oyi hurmatli oydir. Bu oy Alloh taolo urushni harom qilgan 4 oydan biri bo'lib, Allohning oyi deb ham nomlanadi. Muharram oyining Ashuro, ya'ni 10-chi kunida barcha samoviy dinlar tarixida muhim voqealar bo'lib o'tganligi sababli bu oyning 10-chi kuniga nisbatan Ashuro oyi deyish urfga aylangan. Muharram oyi Alloh taolo tomonidan qon to'kish harom qilingan deya e'lon qilingan 4 oyning biri bo'lib, Umar roziyallohu anhu tomonlaridan islomiy yilnomaning 1-chi oy qilib belgilangan. Nima uchun harom so'zi deyiladi? Harom so'zi arab tilida taqlangan va muqaddas qilingan degan ma'nolarni anglatadi. Harom qilingan oylar deyishlik Zulqa'da, Zulhijja, Muharram va Rajab oylari bo'lib, ularning avvalgi 3-tasi ketma-ket, Rajab oyi esa oradan 5 oy o'tgandan keyin keladi. Buxoriy va Muslim Abu Bakr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadislarida Nabi sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar: Albatta, zamon Alloh taolo osmonlar va yerni yaratgan kundagi holatidek aylanib chiqdi. 1 yil 12 oydir. Ulardan 4-tasi harom oylardir. 3-tasi paydarpay keluvchi, ya'ni Zulqa'da, Zulhijja va Muharramdir. Hamda qolgan biri esa Jumodo va Sha'bonning orasidagi Muzarning Rajabidir. Buxoriy rivoyatlari 3167 hadis, Muslim rivoyatlari 1679 hadis. Hadisda Rajab oyini Muzarning Rajabi deb atalishining boisi shuki, Muzar qabilasi Rajab oyining hurmatiga boshqalardan ko'ra ko'proq hurmat qilishardi. Ya'ni 5-chi oy bo'lmuş Rajabni hurmatiga o'sha Muzar qabilasi ko'proq ehtirom, ko'proq e'tibor, ko'proq ibodat, ko'proq o'sha oyni ulug'laganliklari uchun bu oyni Muzarning Rajabidir deb hadisda payg'ambar alayhisalom marhamat qildilar. Bu oyning ulug'ligi ular saqlaganliklari uchun. Demakki, shu sabab Rajab oyi Muzarning Rajabi degan nom bilan mashhur bo'lgan. Mufassirlar bunga qanday baho beradilar? Bas u oylarda o'z jonlaringizga zulm qilmangiz. Oyat-i karimasiga bu oylarda gunoh ishlarni qilmangiz. Ularning hurmatini buzmangiz. Ularda harom qilingan ishlarni halol qilib olmangiz. Aks holda o'zlaringizga zulm qilgan bo'lasizlar deb ma'no beradilar. O'zi umuman musulmonni doimgi hayotida ham urushligi, talashishligi, bir-biriga dil ozor berishligi o'zi mumkin emas. Musulmon tilidan u qo'lidan birovga ozor beradigan bo'lmaydi. Lekin aynan mana bu oyda zulm qilishlik, mana bu oyda urush janjal qilishlikning gunohi og'ir gunohlardan bo'lishligini unutmasligimiz lozim. Buni oilalarga ham yetkazib, kelinlarga ham erga bo'lgan e'tiborda, erlarga ham ayoliga bo'lgan munosabatda, har bir ota-onalarimizga munosabatda, umuman qo'ni-qo'shnilarga munosabatda bu 4 oyda juda ham ehtiyot bo'lmoqlik. Kimki mana shu 4 oyda urush janjal qirar ekan, demak uni usti yil boshi u odamni ustidan musibat arimasligini unutmaslik lozim bo'lar ekan. Bu oy ana shu harom qilingan oyni eng ulug'laridan biri, hurmatli oy Muharram oyi 3-chi oydir. Bundan keyin demak 5 oydan keyin Rajab oyi keladi. U oy ham albatta harom qilingan oyni 4-chisiga kiradi. garchi gunohu ma'siyatlar har qanday vaqtda ham harom va qabih sanalsa-da, ammo mazkur 4 oyning ziyoda hurmat tufayli ularda sodir qilingan gunohlarning jazosi, dahshati va qabohati boshqa oylardagidan ko'ra shiddatliroq bo'ladi. Ushbu oylar Alloh taolo tomonidan tanlab olingan sara oylar sirasiga kiradi. Ularda qon to'kish, urush yurishlar qilish Ibrohim alayhissalom davrlaridan beri haromdir. Imom Tabariy yuqorida keltirilgan oyat-i karimaning tafsirida Qatoda rahimahullohdan quyidagi so'zlarni naql qiladilar. Dar haqiqat Alloh taolo o'zining mahluqotlaridan eng sara va mumtozlarini tanlab oldi. Maloikalardan ham, odamiylardan ham eng afzallarini elchilikka saralab oldi. Kalomdan o'zining zikrini oliy qilib sayladi. Zamin yuzidan masjidlarni ortiq qildi. Oylardan Ramazonni va urush harom qilingan oylarni tanlab oldi. Kunlar ichidan juma kunini mufazzal qildi. Barcha tunlardan Qadr tunini afzal etdi. Bas Alloh ulug'lagan narsalarni siz ham ulug'lang. Zero aql va idrok sohiblari qoshida narsalarning ulug'ligi ularning Alloh tomonidan ulug'lanishiga ko'radir. Tabariy tafsiri Tavba surati 36. oyat. Alloh taolo ulug'lagan oyga bandani o'lchamaga nisbatan haqiqiy solih kishilar, haqiqiy o'zini Allohga bir bog'lanib, muxlis, haqiqiy mu'min musulmonman degan banda Allohning o'lchoviga qattiq e'tibor bo'ladi. Mana bu hadisda biz uchun juda katta bir ibrat bor. Butun maloikalar odamiylarning ichida eng afzallarini elchilik. Alloh taolo o'zini elchilari qildi. Har qanday qaramdan o'zini zikrini Qur'oni Karimda o'zini zikr qilishlikni, uni qiroat qilishlikni ustun qo'ydi. Butun yer yuzini, zaminni, yer yuzini orasida masjidlarni, Allohning uyi eng ulug' mana shunday bir ortiq bir martabaga ega bo'ldi. Oylarning ichida endi Ramazon oyi bir bo'lsa va uning to'rttasi, demak, urush harom qilingan Zulqa'da, Zulhijja, mana bu oy Muharram oyi va Rajab oyini Alloh taolo ulug' qildi. Kunlarning ichida juma kunini mufazzal qildi, qarang. Ulug' qildi. Juma kuni butun dunyo musulmonlari kattaroq jamoatda 5 vaqt namozga nisbatangi jamoatda mahalliy aholi masalan o'zini masjidlarga chiqsa, endi katta-katta jamoatlarga qatnashib musulmonlarni bir o'sha kunda jamlanishlik bilan Alloh taolo ularga xayriyatlar, o'sha kunda duolar ijobat bo'lishligi, gunohlar kafforat bo'lishligi bayram bir Alloh taolo martabasini Xudo taolo ato qildi. Va tunlarni ichida, kechalarni ichida Qadr tunini afzal etib u kunda ham bir kunga Qadr kechasini ming oydan afzal ekanligi bilan Alloh taolo biz ummatu Rasulullohga katta imkoniyat va oliy o'zini rag'batini bizlarga in'om qildi. Bas Alloh ulug'lagan narsalarni siz ham ulug'lang. Biz Alloh ulug'lagan narsalardan biri demak mana shu Qur'oni Karimmi, unga muhabbat qilamiz. Alloh ulug'lagan elchilar Jabroil alayhissalom, Mikoil alayhissalom, Ismoil, Isrofil alayhissalom, demakki barcha elchilarmi? Demak ularni ulug'laymiz. Payg'ambarlarni hammalarini ulug'laymiz. Demak ularni ichida Alloh haq subhanahu va taolo ulug' qilgan oylardan Ramazon oyimi? Uni hurmatlaymiz. Muharram qilingan oylar, harom qilingan oylarmi? Buni ixtiromini joyiga qo'yishlik. Alloh shunda bizdan sevinishligi, Alloh bizdan yaxshi ko'rishligi va bir narsani unutmaylik. Hozir quyidagi hadisda ham keladi. Bu oy Allohning oyidir. Bu oy Shahrullohul Muharram. Bu oy Muharram oyi Allohning oyidir. Ramazon Allohning oyi emas. Bu biz mu'min musulmonlarga berilgan oliy bir savoblarimizni ko'paytiradigan oy, bizni erkaligimiz Allohning huzurida qabul bo'ladigan oy. U kunda har qancha oddiy bir nafil ibodat ham, sunnat ibodat ham, farz ibodat 70 barobar bo'ladigan bo'lsa, bu oy Allohning oyi. Allohning oyiga bo'lgan hurmat demakki
boshqa bir amallarga nisbatan ulug'roq va unga nisbatan ixlosliroq bo'lmoqligi albatta lozim bo'ladi. Zero aql va idrok sohiblari qoshida narsalarning ulug'ligi ularning Alloh tomonidan ulug'lanishiga ko'radir. Muharram oyining fazilati. Muharram oyi arabiy islomiy oylarning avvalgisi va urush harom qilingan muqaddas 4 oyning biridir. Ramazondan keyin tutiladigan ro'zalarning eng afzali Muharram oyida tutilgan roza ekanligi Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Afzalus siyam ba'da Ramazon shahrullohul muharram. Ramazondan keyin ro'zalarning eng afzali Allohning Muharram oyida tutilgan ro'zadir. Farz namozdan keyingi eng afzal namoz tungi kechasida turib qilingan tahajjud namozidir. Sahih Muslim. Mulla Ali al-Qori aytadilar, hadis zohiridan Muharram oyining barcha kunida roza tutish murod qilingani tushuniladi. Tushuniladi. Lekin Marqotul Mafatih sharhi Mishkotul Masabih biroq Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ramazondan boshqa biron bir oyning mukammal ro'zasini tutmaganliklari sobit bo'lganligi tufayli yuqoridagi so'zlardan Muharram oyida to'liq emas, balki ko'p ro'za tutishga targ'ib qilish nazarda tutilganligi oydinlashadi. Demak, Muharram oyida nafl ro'zani ko'paytirish hadisda bayon qilingan fazilatga binoan mustahab sanalgan amallardan ekan. Hadisda bu oyning Allohning Muharram oyi deya Alloh nomiga qo'shib zikr qilinishi ham uning nechog'lik ulug'ligi va sharafiga dalolat qiladi. Demak, oralarimizdan sog'lom bo'lgan bu mo'ysafitlarimizga taalluqotlik emas. Tabarruy yoshdagi otalarimiz ular o'zi oz-oz bo'lsa-da tez-tez tanovul qilib turadigan e'tiborga ana shunday bir loyiq bir hayotlari oralarida o'zlarini mijozlari ko'targan shu kunlarida vaqt ham Allohning fazli bilan qisqa bir vaqtga mana kelyapti ko'ryapmiz shu kunda iloji bor odam albatta roza tutib qo'ysa buni ajri buni savobi albatta ulug' bo'ladi faqat bemor bo'lmagan sog'ligi salomatligi qiynalishliklari bo'lmagan kishilar albatta bu majburiy roza emas ixtiyoriy roza. Ashuro kuni va unda roza tutishning fazilati. Ashuro kuni Muharram oyining 10-chi kunidir. U kunda roza tutish bir yil oldingi gunohlarga kafforat bo'ladi. Bir yil oldingi gunohlar hammasi mag'firat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam rahmat qiladilar. Siyami yawmu Ashuro inni ahtasibu ala Allohi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Ashuro kunining ro'zasi Allohdan umid qilamanki, bir yil oldingi gunohlarga kafforat bo'lajak. Imom Muslim rivoyatlar. Qarang. Allohdan umid qilaman deylar Payg'ambar alayhisalom. Bir yil oldingi gunohlarga kafforat bo'lajak. Habibi Rasul sallallohu alayhi vasallamni hech qachon Alloh taolo u zotni o'z ixtiyorlari bilan gapirmadilar. Niki so'ragan, niki iltijo qilgan bo'lsalar, va ma yantiqu anil hawa, shu havodan gapirmadilar. In huwa illa wahyu yuha. Alloh nimani ilhoq qilgan bo'lsa, nimani vahiy qilgan bo'lsa, nimani ixtiyor bergan bo'lsa, shu so'zlarni gapirdilar payg'ambar alayhisalom. Albatta, demakki Ramazonning Ashuro kunida roza tutgan odamga hech qanday shubha yo'qki, umid qilamizki, bir yil oldingi gunohlardan forig' bo'ladi. Inshaalloh. Birgina kunning ro'zasi bilan yil bo'yi qilingan gunohlarning o'chirib yuborilishi Parvardigorimizning bizlarga nisbatan nechog'li marhamatli zot ekanligidan darakdir. Biroq Ashuro kunining ro'zasi tufayli hosil bo'ladigan kafforat faqat yil davomida qilingan kichik gunohlarni o'z ichiga oladi. Kabira, ya'ni katta gunohlarning kechirilishi uchun esa alohida tavba qilish zarur. Ashuro kuni shu qadar yuksak daraja va ahamiyatga ega ekanligidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni o'tkazib yubormaslik uchun qattiq tirishardilar. Uning savobini hosil qilish uchun u kunni jiddiyat bilan izlab, hisob-kitobini qilib poylardilar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu modan rivoyat qilingan mana bu hadis ham shunga dalolat qiladi. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم أشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان شهر رمضان
من رسول الله صلى الله عليه وسلم روزة تدش باشتا فايتنا مفزل تلك الكل هيتس برد أشوراء كندي وراشو عيان رمضان بايدي أشوراء
Sahih Buxoriy. Payg'ambar alayhissalom Ashuro kunining ro'zasini faqat o'zlari tutibgina qolmay, balki boshqalarni ham shunga targ'ib qilardilar. Ibn Abbos roziyallohu anhu modan rivoyat qilingan hadisda shunday deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ashuro kunida, ya'ni Muharramning 10-chi kunida ro'za tutishga amr qildilar, Tirmiziy rivoyatlari. Payg'ambar alayhissalomning Ashuro kunida ro'za tutib, sahobalarni ham bu kunda ro'zador bo'lishga buyurishlarining sababi Imom Buxoriy tomonidan rivoyat qilingan quyidagi hadisda bayon qilingan. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar: Nabi sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelib, yahudiylarning Ashuro kunida ro'za tutayotganlarini ko'rganlarida ulardan bu qanday kun deb so'radilar. Yahudiylar o'sha kunda Ashuro kunida ro'za tutar edilar. Ular javob berishdi: Bu shunday yaxshi kundirki, bu kunda Alloh Bani Isroilni dushmanlardan qutqargan. Bas shu bois Musa bu kunda ro'za tutgan. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam: Bas unday bo'lsa, sizlardan ko'ra ko'proq men Musoga yaqin bo'lishga haqiroqman dedilar va u kunda ro'za tutib odamlarni ham uning ro'zasini tutishga buyurdilar. Buxoriy rivoyatlari. Ana sababi. Sababi qatta. Muslim rivoyatlarida esa mana bunday ibora bilan keladi: Bu shunday yaxshi kundirki deganlar. Jumla o'rnida bu shunday ulug' kundirki, unda Alloh Musa va uning qavmiga najot berib, Fir'avn bilan uning qavmini suvga cho'ktirgan deyiladi. Bas shu bois Musa bu kunda ro'za tutgan degan so'zga Muslim rivoyatlarida bas shu bois Musa Alloh taologa shukrona tarzida bu kunda ro'za tutgan, shu sabab bizlar ham bu kunda ro'za tutamiz degan qo'shimcha ilova qilingan. Buxoriyning boshqa rivoyatlarida hadisdagi odamlarni ham uning ro'zasini tutishga buyurdilar degan lafz boshqacharoq ifoda qilinadi. Shunda Nabi sallallohu alayhi va sallam ashoblarga shunday xitob qildilar: Sizlar Musoga ulardan yahudiylardan ko'ra haqliroqsizlar. Bas bu kunda ro'za tuting. 10-chi kunga qo'shib 9-chi kunda ham ro'za tutishning mustahabligi haqida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu'dan rivoyat: Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ashuro kunida ro'za tutib, boshqalarni ham shunga buyurganlarida u kishiga: Ya Rasululloh, bugun yahudiy va nasroniylar ulug'laydigan kun deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Kelgusi yil kelsa, inshaalloh 9-chi kun ham tutamiz dedilar. Biroq kelasi yil kelguncha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot qildilar. Muslim rivoyatlari. Demak, qodir bo'lgan kishi ro'zani Ashuro kunini 10-chi kunida, Muharram oyining 10-chi kuni Ashuro deb ataladi. Demak, o'sha 10-chi kunida ro'za tutishlik afzal. Payg'ambar alayhissalomning bertdagi orzulari edi. Agar Alloh kelgusi yilga yetkazsa, 9-chi kun ham ro'za tutardik deganliklari biz ummatlarga Payg'ambar alayhissalom vafot etdilar u. Biz ummatlarga u zotni qilgan niyatlari, orzulari, oralarimizdan ahli saloh bo'lgan yuqorida yana takror aytamizki, salomatligi ko'targan, shunga mijozi bo'lgan mu'min musulmonlar 9-chi va 10-chi kuni roza tutib qo'ysak, eng afzal savobga, eng afzal ulug' darajaga inshaalloh ega bo'lamiz. Bu albatta bugungi milodiy sanada 13 noyabr Muharram oyini 10-chi kuni deb hisoblanadi. 12 noyabr Muharram oyini 9-chi kuni deb sanaladi. Yana bu oyda bu kunda qilinadigan fazilatlardan biri Ashuro kunida oilaga kengchilik ko'rsatish. O'sha kuni qo'limizni ozgina kengroq yoyishlik. O'sha kuni oilaga ro'zg'orda ham xursandchilik boshqa kunlardagi ro'zg'orni tutumiga nisbatan insonning qo'li xotantoyroq, karamliroq, saxovatliroq, bag'ri kengroq bo'lmoqligi bu ham aytiladi. Ashuro kunida qilingan solih amallarga Alloh taolo ulug' ajr mukofotlar beradi. Bu kunlarda mu'min musulmonlar yanada saxovatli bo'lib, xayr-i ihsonni ko'paytirmoqliklari lozim. Chunki xayr-i ihson ibodatlarning eng ulug'laridan bo'lib, uning evaziga beriladigan savob ham beqiyosdir. Albatta ihsonni avvalambor oila ahllaridan, eng yaqin qarindoshlardan boshlamoqlik shart. Undan keyin imkon bo'lsa qo'ni-qo'shni va ehtiyojmandlarga muruvvat ko'rsatish kerak bo'ladi. Bu xususda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar. Man wassa'a ala iyalihi yawma ashura'a wassa'a Allahu alayhi sa'ira as-sana. Ravohi Muslim. Kimki Ashuro kunida o'z ahli oilasiga ko'proq nafaqa qilsa, ya'ni ro'zg'orni but qilib bersa, Alloh taolo yil davomida uning rizqiga kengchilik beradi dedilar. Kim o'sha kuni ro'zg'ori bor, lekin uyiga ro'zg'or qilib, oilasiga nafaqasini qilib, ro'zg'orini kami ko'slarini ayni Ashuro kuni fazilatini Alloh taboraka va taologa havola qilib, undan savobini, barakasini, u kunning fazilatini so'rab bozor uchor qiladigan bo'lsa, o'sha oilada kelgusi yilga qadar hech qanday kamomat bo'lmasligi Alloh taolo vassallohu ala sa'ira sanatihi. Xudoy taolo uni rizqiga, umriga, kishtikoriga kelgusi yilga qadar baraka, tanglik bo'lmasligi, unda yetishmovchilik bo'lmasligi mana bu hadisdan olgan bizning albatta darsligimiz, bizning albatta namunamiz bo'ladi. Imom Sufyon as-Savri hazratlarining so'zlarini eshiting. Qarang. Biz ushbu hadisni amalda qo'llab ko'rdik. Yuqoridagi hadisni aytadilar. Ushbu hadisni amalda qo'llab ko'rdik, bozor uchori qilib ko'rdik. Har kunga nisbatan bola chaqalarimizga xursandchilik qildik, qavm qarindoshlarga sahobat qildik, qo'ni-qo'shnilarga yaxshiliklar qilib sinab ko'rdik, boshimizdan o'tkazdik shuni. Amalda qo'llab ko'rdik va uning aytilganidek ekanligiga guvoh bo'ldik deb sahobalardan Imom Sufyon as-Savri hazratlari mana shunga javob qilib tasdiqlayaptilar. Dar haqiqat ehtiyojmandlarga xayru sahobat qilish, insonlar orasida mehr oqibat rishtalarini bog'lashga, o'zaro hurmat va totuvlik hislarini ortishiga xizmat qilish bilan birga dunyoviy ishlarning rivoj topishiga, oilalarimizga baraka kirishi ham inshaalloh sabab bo'ladi. Birinchi o'rinda nimadan? O'tgan juma aytdik. Yaxshilikni kimdan boshlaymiz? Birinchi yaxshilikni kimdan bo'ladi? Ota-onalarimizdan, qavm qarindoshlarimizdan, yetimlardan, miskinlardan, musofirlardan. Ashuro kunini ulug' ibodatlar bilan, Ashuro kunini ulug' sahovatlar bilan, Ashuro kunini oilamizga bag'ri kenglik bilan, qo'limizni sahovat bilan ochishlik bilan, xotin toylik bilan o'tkazmoqligini va uning darajalarini, mukofotlarini egasi bo'lmoqligini Alloh hammalarimizga va barcha dunyo musulmonlariga musharraf aylasin. Ya Robbi, o'zingdan yolvorib so'raymiz. Bu oylarda tilimizni, bu oylarda dilimizni, bu oylarda fe'limizni, bu oylarda bir-birimizga munosabatimizni go'zal armog'onda bo'lishligini musharraf qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.